Над 100 са ранените при вчерашния трус с магнитуд 6 в района на Сан-Франциско. Земетресение с магнитуд 7 разтърси южните части на Перу. В инспекцията по труда получили едва 15 сигнала за работа при високи температури. На 90 годишна възраст почина режисьорът на Ганди Ричард Атънбаро.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 25 август. Добър ден, госпожи и господа. 29 годишен смолянчанин е пострадал при скално катерене. Христо Тумбев е паднал от височина около 4 метра в района на параклиса Свети Пантелеймон по пътя от Смолен за курортен комплекс Пампорово. Пострадалият е транспортиран и настанен за лечение в многопрофилната болница в Смолен с опасност за живота. Има гръдни травми, счупени ребра в двете гръдни половини, белодробна контузия, разкъсване на черен дроб и жлъчка, казаха за Дарик от интензивното отделение в болницата. Христо е много добър алпинист, разказват негови приятели. Момчето е наясно с екстремните спортове и не може да става въпрос за аматьорско изпълнение. Това, което се е случило, е нещастен инцидент. Скалата, на която била закачена осигуровката на катерача, се е откъснала и паднала с нея заедно и Христо. За късмет на момчето, камъните не са се стоварили върху него. Христо е член на клуба по скално катерене. Зимата дава уроци по сноуборд. В края на юли момчето си взело и жена. Днес негови приятели, сноубордисти и катерачи, се събират, за да дарят кръв за свой приятел. Информацията на Ева Тошева. Едва около 15 сигнала за цялата страна са получени във всичките 28 областни дирекции на инспекцията по труда за полагане на труд при високи температури. Съобщих от ведомството с уточнението, че почти всички сигнали са подадени след като инспекцията напомни на работодателите да осигурят поносими температури в работните помещения. Още от Александра Гинева.
Най-често оплакванията са от работници по строежите и в шивашките предприятия. Има и единични сигнали от голямо предприятие за производство на артикули за леки автомобили, от ресторант на популярна верига за бързо хранене, от пекарна, от магазин за електрочасти и от работа в селското стопанство. Повечето проверки продължават, тъй като се налага параметрите на микроклимата, част от които е температурата, да се проверяват чрез повече от едно посещение на обекта, посочват още от инспекцията. Оттам допълват, че въпреки малкото сигнали по време на летните жеги, инспекторите по труда осъществяват постоянен контрол на микроклимата на работното място по време на планираните си проверки. Този контрол е част и от проверките по време на извънредните кампании в строителството. Инспекторите по труда се самосезират и при публикации в медиите, в които се тиражира информация от спешни центрове за колабирали на работното си място работници и служители. В тези случаи се търси информация от центровете, в кои предприятия са били повикани спешни медици, за да се направи проверка, но за сега се оказва, че инцидентите са в резултат на стари здравословни проблеми, които са се острели в горещините. При проверките до сега не са открити сериозни отклонения от допустимите норми за полагане на труд в закрити помещения. При работа на закрито допустимата температура е до 26 градуса за тежък труд и до 28 градуса за лека и средно тежка физическа работа, но при определени условия е позволено да се работи и до 31 градуса. При работа на открито най-често в строителството работодателите не се съобразяват с изискването за въвеждане на плаващо работно време и повече почивки с цел избягване на полагане на труд в най-горещите часове. Почти винаги обаче има осигурена вода и климатизирани помещения за почивки, обясняват още от инспекцията. Трябва да се отбележи обаче, че има и некоректни работници и служители, които използват високите температури, за да навредят на работодателите си, установили инспекторите. Във Варна, например, е бил получен сигнал за работа в цех при 40 градусова жега, а при проверката се установило, че той е в едномесечен престой.
Задава се нова бежанска вълна. Докато през март тази година 320 души са подали молби за закрила, през юли 311, то само за първите 20 дни на август хората са 726, каза за БНТ Васил Върбанов, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците. Според него това ще създаде допълнително напрежение у нас, независимо, че Агенцията за бежанците сега е много по-добре подготвена в сравнение с миналата година. Миналата година имахме 1230 места за настаняване, 133 служители в агенцията и 3 района за настаняване – София, Пъстрогор и Баня. Сега имаме 7, допълнително бяха дадени нови райони във Военна рампа, Враждебна в София, в Харманли и Ковачевци, отбеляза Върбанов. Интеграцията на бежанците трудно се реализира, защото тук е важно и желанието на самите бежанци. Всички те гледат на България като на транзитна страна и искат да достигнат до страните в Западна Европа, отбеляза още специалистът. Общините трябва да обявят предварителните избирателни списъци днес, така всеки избирател ще може да провери дали е включен в тях. Ако има някакво несъответствие, той може да направи поправка. Междувременно днес изтича и крайният срок за регистрация на инициативните комитети, които искат да издигнат независими кандидати за вота на 5 октомври. Очаква се да има и система, с която да проверим дали имената и ЕГН-тата ни не са използвани без наше знание от някоя партия. На предишните избори се оказа, че подписите на хора, които никога не са поддържали определена партия, са в списъците, които позволяват тя да бъде регистрирана от Централната избирателна комисия. Само жители и собственици на имоти в пловдивския квартал Капана ще имат право да паркират автомобилите си в района, предвиждат промените, които готви община Пловдив във връзка с въвеждане на ограничен достъп на автомобили в Капана. В квартала ще заработи така наречената зелена зона, в която ще може да се паркира само срещу 50 лева на година, но само срещу издаден пропуск. Паркоместата в Капана са между 80 и 100. До 20% от тях ще могат да бъдат ползвани и срещу служебен абонамент от 200 лева на месец. Една от разликите между паркирането на зелена и синя зона е, че правоимащите ще могат да спират в района на цялата зелена зона. Общинската администрация ще издава само по един пропуск на жилище. Очаква се решението за новия режим в Капана да бъде взето на сесия на Общинския съвет в Пловдив на 11 септември. Информацията е на Виктор Кадири.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Новините от чужбина. Над 170 души са ранени при вчерашното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер в района на Сан-Франциско, щата Калифорния. Трима от ранените са в тежко състояние. В щата е обявено извънредно положение. Още от Виктория Ниновска.
Това е било най-силното земетресение в района за последните 25 години. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от град Напа, който влиза в 8-милионната агломерация на залива на Сан-Франциско. Трусът е бил на дълбочина 10,8 км. По данни на местните власти са нанесени щети на много сгради, а електроподаването е прекъснато в над 50 000 жилища. Сейзмолозите съобщиха, че земетресението е било последвано от 30 вторични труса с магнитуд 3,6. Спасителни екипи издирват пострадали в засегнатите сгради. Земетресение с магнитуд 7 разтърси и Южно Перу на 61 км в посока изток-североизток от град Покуйо, предадоха световните агенции. Основният трус, за който по-рано бе съобщено, че е с магнитуд 6,9, е бил на дълбочина 58,9 км. За сега няма сведения за жертви или разрушения. Междувременно японският премиер Шиндзо Абе е на посещение в Хирошима, за да наблюдава дейностите по претърсване и разчистване след свлачищата, които отнеха живота на над 50 души, съобщи Associated Press. Продължаващите дъждове създават опасност от нови свлачища и пречат на спасителните работи, като междувременно свличания на земни маси има и в други части на страната. Две жени са починали, след като хълм се сринал върху дома им на северния остров Хокайдо, посочиха властите. В Хирошима все още няма сведения за 38 души, след като на 20 август бяха затрупани няколко района в града. Абе отложи посещението си вчера, за да не пречи на помощните екипи. Той съкрати летният си отпуск, но бе критикуван, че за кратко е продължил да играе голф, след като научил за катастрофата.
Американски заложник беше освободен в Сирия. Отвлеченият преди две години журналист Питър Тил Къртис е освободен от плен, съобщи Ал Джазира. Той е предаден на представители на ОНЕ. Още от Дея Манолова.
Освобождаването на Къртис става дни след показната екзекуция на Джеймс Фоли, който също беше отвлечен преди две години. Преди освобождаването на Къртис, джихадистите пуснаха и десетина монахини, отвлечени през декември миналата година. Междувременно, бойците от Ислямска държава превзеха ключова военно-въздушна правителствена база в Сирия, предаде BBC. Базата в Тапка беше последната силна крепост на президента Башар Асад в провинция Рака. В продължилите няколко дни тежки сражения са загинали стотици хора и от двете страни на конфликта. Базата има стратегическо значение, защото разполага с няколко самолетни ескадрили, хеликоптери, танкове, артилерия и муниции. САЩ вече нанасят удари срещу цели на организацията в Ирак, но се въздържат да направят това в Сирия.
Известният британски актьор и режисьор Ричард Атънбароу почина на 90 годишна възраст след дълго боледуване. Сър Атънбароу започва да играе на 12 годишна възраст, на 18 прави професионалния си дебют в театъра. Режисьорската му работа в Ганди му носи Оскар през 1982 година. Популярност му донесе и ролите в Джурасик парк. Ричард Атънбаро е известен и с работата си като посланик на добра воля на УНИЦЕФ и с участието си в други хуманитарни каузи. Американската академия за телевизия ще обяви днес притежателите на престижната прайм-тайм награда Еми, 66-та церемония по награждаването, която се счита за телевизионния аналог на Оскарите, ще блесне в Nokia Theater в Лос-Анджелис. Водещ е комикът Сет Майерс. Тази година най-много номинации, 19 от повече от 100, има фантастичната сага Игра на тронове, която е представена и в главната категория най-добър драматичен сериал. Освен нея, званието се оспорва и от абатството Даунтон, Къща от карти, Момчетата от Медисън Авеню, Истински детектив и В обувките на сатаната, на който анализаторите предричат победата. В номинацията за най-добър телевизионен филм борбата ще е между Да убиеш Кенеди, Най-великата битка на Мохамед Али, Обикновено сърце, Шерлок, преди да падне завесата и Пътуване до Баунтифул. Първата награда Еми е връчена на 25 януари 1949 година. В различни времена нейни притежатели са актьори като Питър Фолк, Том Селек, Брус Уилис, Дженифър Анистън, Джилиан Андерсън, Джон Литгол, Кифър Съдърланд и много други. Лауреатите получават златна статуетка на жена с криле, която държи в ръце модела на атома. Крилете символизират телевизията като изкуство, а атомът – телевизията като наука. Името Еми идва от вариация на Ими – дума за катодна тръба в първите телевизионни камери. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 25 август. От мен Петър Севов. Спокоен ден!
Времето.
Променлива, по-често значителна облачност днес. В Източна България и в планините краткотрайно ще превали. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижат. Преобладаващите максимални ще са между 24 и 29 градуса. По Черноморието също променлива, около и след обяд по-често значителна облачност, на места слабо ще превали. Максимални температури на въздуха 25-27, на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, на юг от Бургас временно до 4.